Vláda podle ministra zdravotnictví Jana Blatného v příštím týdnu upraví seznam zboží, které během protikoronavirových omezení smějí prodávat klasické kamenné obchody. Co by na tento seznam mělo přibýt nejdřív? Konzultuje vláda změny se svazem obchodu a měl by stát přísně trestat obchodníky, kteří prodávají i nepovolený sortiment? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je prezident svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Máte jako prezident svazu obchodu k dispozici seznam, které zboží vláda umožní příští týden prodávat?
Stále o tom jednáme s panem ministrem Blatným, bavíme se o tom, že by se vlastně rozšířil ten seznam výjimek, který dneska existuje, on už teď je jako poměrně dlouhý, je to už na jako stránku a půl textu. Máme dneska dohodu na tom, že by tam mělo přijít papírnictví, potom obrovská poptávka kvůli dětem, kvůli lidem na home officeu. My vidíme ještě dvě skupiny zboží, které bych byl velmi rád, by tam pan minister přidal, podle toho, na co se lidi nejvíc ptají, o co nejvíc prosí, ať už osobně v obchodech nebo na sociálních sítích. A to je oblečení obuv pro malé děti, na ty úplně nejmladší, které rostou strašně rychle a myslím, že není moc rodičů čerstvých miminek, kteří počítali s tím, že si mají nakoupit na 4 měsíce dopředu, to málo kdo z nich udělá. A druhou velkou skupinou, kterou lidi chtějí, tak jsou spodní prádlo, ponožky, silonky, opět prostě věc, které nemáte doma, většinou velké zásoby a dneska je nemáte kde koupit a nedává smysl kupovat si online 2 páry ponožek za 40 korun a platit 130 korun poštovné.
Pokud jde o tyto další věci, o kterých mluvíte, tam jste ještě nedospěli k dohodě s ministerstvy, chápu to dobře?
Tam jsme nedospěli k dohodě. Ministerstvo průmyslu je připraveno to podpořit. Minister Blatný se bojí toho, že když by pustil dětské oblečení, tak na něm zakleknou ti, kteří prodávají dospělé oblečení. Bojí se, že by to neustále. Já si myslím, že by to lidi pochopili. Prostě každý dospělý může počkat na nové kalhoty ještě 2 nebo 3 týdny a prostě pro rostoucí miminko nebo pro dítě, které už je nové zimní boty, jako opravdu čekat nejde.
V rámci tohohle vyjednávání bavíte se třeba jak definovat nebo pro jak velké děti by ještě to oblečení mělo být v prodeji?
Z mého pohledu rozumná hranice někde 6 nebo 7 let. Prostě ty větší děti, že rostou výrazně pomalej, tam se asi dá počkat, ale řekněme jako oblečení obuv pro děti do 7 let by smysl určitě dávalo.
O dalším sortimentu, jako jsou třeba knihy nebo elektronika nebo sportovní potřeby, nejednáte?
Já si myslím, že tam prostě neumíme prostě říct, že to je to klíčové. Prostě vidíme to i podle požadavku lidí. Knihy zase jsou třeba věc, kterou si jednodušeji koupíte online, když si koupíte víc. Tak z mého pohledu by mělo smysl otevřít samozřejmě všechny obchody logicky. Ale ne protože šéfů svazu obchodu, ale protože vlastně všichni 3 poslední ministři zdravotnictví potvrzovali, že obchody nejsou to rizikové místo. Neměli zmapované jediný případ, že by se v nějakém obchodě nakazila velká skupina lidí, že by tady byl nějaký jako super nakažlivý prodavač, který by nakazil spousty lidí. Myslím si, že opravdu dneska by mělo smysl jako ty obchody pustit.
Vy jste říkal, že vám poslední 3 ministři zdravotnictví potvrdili, že to není riziko?
Přesně tak.
To znamená, vy od nich máte stanovisko, že obchody nejsou riziko?
Ano, opakovaně, ať už je tam Vojtěch, profesor Primula, pan docent Blatný, opakovaně říkali, ano, víme, že obchody nejsou riziko. To, čeho se bojí, je, že prostě lidi do těch obchodů někde cestují, že budou nacpanější tramvaje a podobně, jako to chápu na druhou stranu. Na malých městech si jdou lidi pěšky prostě na to náměstí, kde by si mohli nakoupit to, co potřebují, a do těch největších obchodů zase jezdí autem, což je zase bráno jako bezpečný způsob přepravy. Takže myslím, že ten argument je trošku falešný. A dneska, když vidíme, jak prostě lidi ne vždycky už dodržují ty pravidla, tak oni to prostě jsou unavení, a dát jim šanci si v klidu nakoupit, by myslím si tu situaci výrazně sklidnilo.
Když se vrátím k tomu jednání o rozšíření sortimentu, je jasné, od kterého dne by to mělo platit?
Pevně doufám, že od pondělka, že to vláda rozhodne ještě v pátek, pokud to neudělá, tak další zasedání dali v pondělí, tak pak už je ta otázka 24 hodin. Všichni jsme se už na hře naučili, že vláda pískne v 8 večera od půlnoci, opatření platí, tak to zvládneme i teď.
I kdyby to bylo od pondělka, tak vlastně ten seznam vláda vydala už 23. prosince. To omezení platí od 27. prosince. Dnes máme 14. ledna. O těch problematických věcech, jako je třeba vybavení pro děti, papírnictví, tak aby mohly děti být připravené na vzdálenou výuku. O dětském oblečení se mluví vlastně od toho prvního dne. Proč to trvá tak dlouho? Proč trvá 3 týdny, než se to rozšíří?
Já myslím, že vláda dlouho věřila, že ten pátý stupeň tady bude třeba na 2 týdny. Se nikdo nečekal, že tady bude třeba minimálně na 4, možná ještě více, takže i proto byla ta neochota to na začátku upravovat. Teď pochopil, že upravit musí. A celý ten problém je vlastně dán tím, že tady chybí spousta zákonných definic. Prostě nikde v zákoně není definice vlastně základní lidská potřeba. Prostě pro někoho, samozřejmě jsou to potraviny, ale pro někoho to je oblečení pro děti.
Tak ono je to definované v tom usnesení, když to vezmeme, ale k tomu se ještě dostaneme za chvíli. Pan ministr Jan Blatný říkal, že pokud tedy vláda povolí prodej dalšího sortimentu, tak to bude platit pro velké i pro malé obchody. Znamená to tedy, že se otevřou, pokud to tak bude, papírnictví?
Přesně tak.
Je to dobře z vašeho pohledu? Vítají to vaši členové, majitelé malých papírnictví, že otevřou?
Je to dobře. Je to samozřejmě velmi dobře, protože jako sedět doma, nefungovat, je vlastně to nejhorší, co se nám může stát. Je k tomu potřeba ještě úplně jednu podmínku. Samozřejmě ty obchody, už to bylo papírnictví, dneska tomu třeba čelí optiky, květinářství, řada těch formálně otevřených, tak mají výrazně nižší obraty než v minulosti. A my teď jednáme právě s ministrem průmyslu, aby i těmto obchodům vláda nějak pomohla, i když jsou oficiálně otevřené.
Právě k tomu jsem mířil, protože to může být pro některé majitele vlastně danajský dar, pokud budou moci otevřít, budou mít nižší tržby, ale přijdou o veškerou podporu. To tedy od toho pondělka bude jinak?
Asi ne úplně od pondělka, ale jednáme a pan ministr Havlíček slíbil, že dotáhneme program, kterým říkám vlastně program poslední záchrany, přesně pro ty, kteří zatím neměli na nic nárok, už to byly třeba dodavatele těm zavřeným restauracím a hotelům, nebo tyhle ty obchody, které museli zůstat otevřené, ale mají výrazné propady tržeb, tak aby i tam přišla nějaká pomoc. A to si myslím, že je důležité, prostě ať co nejvíc ekonomiky funguje, ale ať je tady prostě fungující záchranná síť, aby nekrachovali zbytečně.
Máte informace třeba od provozovatelů malých květinářství nebo optik, jak tu situaci, kdy tady mohou mít otevřeno, ale chodí méně lidí a nemají nárok na podporu, jak to zvládají?
Velmi složitě, samozřejmě. Pokud měli třeba lidi na dohody, na takové to vykrývání špiček, tak ti lidi už samozřejmě dávno skončili. Snaží se nepropouštět kmenové zaměstnance, ale optika, kterou já mám za rohem tady v Praze od svého bytu, když s nimi mluvím, tak oni jsou dneska na nějakých 30% standardních tržeb. Prostě lidi nechodí, šetří. Prostě je vidět, že si řada lidí jako nejde koupit nové obroučky, protože nevědí moc, co bude, škrtají takové ty zbytné nákupy.
Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. My zatím mluvíme o tom zmírnění omezení prodeje v budoucím čase, ale jeden z velkých řetězců, konkrétně Tesco, na to rozhodnutí vlády nečekal a už v minulých dnech začal prodávat třeba kancelářské potřeby, spodní prádlo, ponožky nebo hrabla na sníh. Konzultovali to s vámi?
To zjistili ex post, ale to, čím se bavíme se všemi obchodníky, tak si mapujeme ty požadavky zákazníků. A to je i něco, co já pak tlumočím ministrům, aby prostě věděli, co se v reálu děje mezi lidem v podhradí. Občas ta rozhodnutí jsou takové jako trošku mimo realitu. A přesně to jsou věci, které zákazníci chtějí. Prostě nikdo nečekal, myslím, možná, když se psalo to usnesení, tak nikdo nečekal, že začne sněžit, ale prostě sněžit začalo.
Já tomu rozumím, na druhé straně stejně by mohl možná argumentovat hospodský, že lidé také to pivo chtějí a přesto je do restaurace nemůže pustit. To znamená, zpátky k té otázce, to znamená, vy jste to neposvětili, s vámi to neřešili předtím, než ten prodej obnovil.
Tak není naší roli to posvětit, ale říkám si rozum.
Pardon, jestli se nepletu, tak Tesco je součástí vašeho svazu.
Je, takhle my nemůžeme přikazovat, co dělají, ale já říkám si, tohle to chápu. Prostě ve chvíli, kdy už je ten obchod otevřený, už tam lidi stejně jdou koupit si jiné zboží, tak prostě ve chvíli, kdy jim nasněžilo před dům, tak pro boha, ať si můžou koupit hrablo a ten sníh uklidit, je to prostě zdravý rozum.
Takže to schvalujete?
Já kdybych byl prostě majitel obchodu, jednu, jestli prostě velkého supermarketu, nebo kdybych byl majitelem obchodu se smíšeným zbožím na malém městě a přijde mi tam někdo, říká, hele, já nemám čím odhrabat sníh před domem. A tak pro boha mu to hrablo prodám. Ať si radši uklidí před domem, než aby tam byla závěj sněhu.
Doporučil byste to i dalším řetězcům, protože, jak jsem četl vyjádření, tak mnohé stále k tomu nepřistupují.
To je riziko každého. Prostě každý si rozhodne o tom, jako jak moc vyslyšit volání zákazníků. Já pevně doufám, že jako ta debata s ministrem Blatným to vlastně vyřeší sama teď, prostě během zítřka, kdy prostě bude jasné, že musíme reagovat na to, co se děje. Prostě jako pokud je venku 20 čísel sněhu, tak prostě děti potřebují zimní boty, tečka.
Vy říkáte, že je potřeba vyslyšet, nebo že vyslyší zájem nebo volání zákazníků, mluvčí toho konkrétního řetězce. Pan Koukolíček řekl, že si nemyslí, že by ta společnost tím porušovala vládní opatření. My je tady máme před sebou. Vy dokážete najít v těch vládních opatřeních nějaké ustanovení, nějaký argument, který by to jakémukoliv obchodníkovi povolil a umožnil?
Pořád to usnesení, celá ta debata s vládou si mluví o takových základních lidských potřebách. Jo, a navíc,
já se omlouvám, to krizové opatření není o základních potřebách. Tady je, že se zakazuje maloobchodní prodej a poskytování služeb s výjimkou, a teď jsou tady výjimky od A až po, když se dobře kouknu, po AF, ano, abychom to neošidili. Tam papírnictví nebo hrablona sníh není.
Není, v tom máte samozřejmě pravdu. Možná by hrablo mohl vydávat ze domácí potřeby, ale říkám, to už je prostě jako trošičku taková ta debata o tom, kolik andělů se vyjde na špičku jehly.
Kam vlastně. Já mířím, tak. Jestli to není vlastně nefér vůči tak. Těm, kteří to opatření dodržují.
Tak, no, v normální zemi, kdyby se dělalo takové opatření, tak prostě existuje prostě jasný přehled toho, co ano, co ne.
A tady je.
Zase, je to prostě velmi obecně, prostě co definujete jako domácí potřeby. Je to trošičku jako na vás, co ano, co ne.
To plnící pero, omlouvám se, jsem tady nenašel při maximální představivosti.
Pokud to nepojmete jako domácí potřeba, říkám, já nechci, že se tohleto hádat. Já myslím, že když se to chystalo, a to se tak všichni počítali s tím, že ten pátý stupeň to bude třeba na 2 týdny, nikdo nečekal, že to bude na 4, na 6 týdnů. Jo. A to si myslím, že je vlastně důvod, proč se bavit o tom, co tam přidat. Jo. Protože je to výrazně delší, všichni čekali, ano, 2 týdny můžu na pastelky počkat, 6 týdnů jako už je výrazně složitější.
Z vašeho pohledu měly by státní orgány tyhle ty věci, kdy tedy někdo prodává a teď odbočme od toho jednoho řetězce, ale asi každý z nás slyšel i o menších obchodech, které něco z toho prodávají a vycházejí tím zákazníkům vstříc. Měl by tohle stát podle vás postihovat?
Každé porušení zákona se má postihovat, to je základ právního státu. Jestli to v tuhletu chvíli to nejsmysluplnější využívání těch omezených státních prostředků, je asi druhá debata. Já si myslím, že to, co má smysl, tak spíš, aby stát uměl rychle reagovat na to, jak se mění situace. A prostě do dneška je tam třeba textilní galanterie, která tam je z jara, vlastně když si lidi šili roušky. No, vlastně dneska už by tam asi být nemusela a naopak říkám, abych tam rychle přidal vlastně oblečení pro nejmenší děti, protože to začíná být fakt jako velký problém.
Jako svaz obchodu dostáváte třeba podněty od svých členů, nějaká udání, že ten a ten něco porušují, že byste s tím třeba měli něco dělat?
Já mám asi velké štěstí, že se členové vzájemně neudávají. To, co řešíme a dlouho jsme řešili právě, jak zařadit zboží do těch jednotlivých kategorií. Prostě opravdu třeba vedli debatu o tom, jsou-li třeba jako, jestli mohli prodávat žárovky a baterie, protože můžete si říct, že to je elektro, které není oficiálně povolené, ale můžete si říct, že baterie nebo žárovka je domácí potřeba, prodávat se dá. Jo, prostě to je vlastně ta debata, kterou jsme vedli, kde jsme dokázali najít shodu. A zase, bylo to vlastně jako jednoduchém selském rozumu, že není žádný epidemiologický důvod, proč neprodávat v obchodě baterky.
My jsme zatím mluvili o omezení prodeje v tom nejpřísnějším, tedy pátém stupni protiepidemického systému. Jednáte také o nějakých změnách v těch nižších stupních, třeba ve čtvrtém, ve třetím?
Jednáme o tom velmi intenzivně. Pro obchodu vlastně čtvrtý stupní bude dobrá zpráva, protože to znamená, že se otevírají jak ty malé, tak ty velké. Nejcitlivější je to ale tam, kde se potká víc lidí, že jsou restaurace, hotely, a nebo třeba v kurse pořádání různých kulturních sportovních akcí, konference. Tam prostě jasné, že jako ve čtyřce se toho ještě moc dít nebude. Minister zdravotnictví teď o tom čtvrtém stupni přemýšlí výrazně přísněji než jeho předchůdci. Takže pokud je pětka jako téměř úplný lockdown, tak čtyřka v pojetí ministra zdravotnictví je takový jako částeční lockdown a reálně se začíná žít až ve trojce, což v českém kontextu znamená někdy v březnu letošního roku, ne dřív.
Při těch jednáních zatím se hodně debatovalo o hotelech a penzionech. I ministr Blatný avizoval, že by bylo možné, že by se otevřeli už v tom čtvrtém stupni, ale jenom pro ty, kdo se prokáží negativním testem. To je pro vás a pro hoteliéry, které zastupujete, přijatelné?
Jak pro které? Pro horské hotely, horské penziony, i s tím vlastně začátkem února začínají jarní prázdniny, by to smysl dávalo, protože pokud chcete vyjet s rodinou, ať už na prodloužený víkend na hory nebo na ten týden jarních prázdnin, tak si myslím, dostatečný důvod udělat si antigenní test, zopakovat si během toho pobytu, pořád se to vyplatí. Ale rozhodně nevěřím tomu, že si bude někdo dělat antigenní test, když bude chtít jít do hospody nebo když bude chtít jít do kina. Prostě jako tam to fungovat nebude. Takže musíme i u těch hotelů rozdělit to, kde bude poptávka. Tam to má smysl otevřít, ale hotely ve městech, kongresové hotely, tam prostě lidi jezdit nebudou. Takže je potřeba nejenom říct, jak se rozvolní, ale taky jaké budou na to rozvolní navázané kompenzace. Protože to nakonec rozhodne o tom, jestli ten biznis přežije nebo ne.
Vy jste dnes na dopolední debatě říkal, že byste si dokázal představit, že by se ten hotelier vlastně rozhodl, jestli chce otevřít nebo nechce otevřít. Zatím veškerá ta opatření jsou koncipována tak, že když se otevřou hotely, tak se otevírají všechny. Jak si představujete tohle, že by se každý hotelier rozhodoval?
No, protože každý hotel ví, jestli bude schopen mít hosty nebo ne.
Ale to by dal vědět finančnímu úřadu nebo ministerstvu?
Tak, já myslím, úplně jako prostě nejjednodušší věc je poslat tohleto čestné prohlášení ministerstvu průmyslu. Ministerstvo to pak může jednoduše taky věšet na web, aby taky byla veřejná kontrola. Vlastně kdo řekl, já mám otevřeno a tím se vzdávám kompenzací, anebo ne, já prostě jako ještě mám zavřeno a pak mám nárok na ty kompenzace a tím, že i ty programy administruje ministerstvo průmyslu, tak jako logicky toto místo, kam tyhle věci hlásit.
Restaurace a hospody by i ve čtvrtém stupni zatím podle těch platných tabulek měly zůstat zavřené. To bude platit i po aktualizaci?
To bude platit po aktualizaci. Tam vedeme boj o stupeň číslo 3, kdy zatím ministerstvo zdravotnictví navrhuje omezení na 30% kapacity. Myslím, pro mě je tohleto vlastně nepředstavitelné. Ten biznis restaurace nemůže fungovat s 30% kapacity. Navíc se bavíme nejdřív o březnu. A pokud to se znamenalo, že ani v březnu neběží restaurace, tak si to už jako naštve tolik lidí, že kam pro mě je to vlastně totálně nepředstavitelné.
Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste dnes na té debatě a konec konců před chvílí jste to připomněl, říkal také to, že byste chtěl, aby součástí té tabulky nazvané PES byla i ustanovení a okénka s kompenzací podnikatelům. Jak si tohle konkrétně představujete? Co všechno by tam mělo být?
Mělo by tam mít definováno, jak dlouho poběží programy antivirus, tak, aby prostě firmy věděly, že když otevřou a bude výrazně menší poptávka, tak stát by měl říct, jestli vlastně chce pomoct ještě i během jara, protože ten restart bude strašně pomalý, jestli chce pomoct, ale udržet pracovní místa nebo ne. A tady by bylo dobré, aby co nejdřív sněmovna projednala ten slibovaný Kurzarbeit, který už zase slibuje řadu měsíců a který je postavený právě na tom, že část týdne máte pro lidi práci a část nikoliv. A to je přesně ta situace, ve které budeme na jaře, když se bude postupně otvírat. Druhá věc, kterou by ta tabulka měla definovat, tak jsou právě jako pomoc s nájemným. Zase, prostě mám-li otevřeno, ale mám třetinový obrat oproti normálu, jaká tam bude ještě pomoc nájemným? A to, co s tím potom ještě souvisí jako další velké téma, jestli a jak bude nastaveno další úvěrové moratorium, protože pro ty, kteří třeba nejsou v nájmu, ale před rokem, před dvěma si koupili vlastní nemovitost, ze které podnikají, tak dneska vlastně jim stát nepomáhá vůbec v ničem a jsou výrazně znevýhodněni proti těm, kteří jsou v nájmu.
Je tomu vláda nakloněna, aby takto doplnila tabulku PSA?
Pan ministr Havlíček, ano, naráží tam, myslím si, poměrně hodně na paní ministryni financí, která je velmi opatrná na to, co vláda slibuje, jako brzdí tyhle ty debaty a samozřejmě jako její logickou snahu je, aby stát vyplácel co nejmíň.
Zítra chce ministr průmyslu Karel Havlíček představit detaily programu COVID Gastro, aby od pondělka mohli se zájemci hlásit. Předpokládám, že ty detaily znáte. Jsou tam nějaká problematická místa z vašeho pohledu?
Já tam vidím problematické místo možná tři. Ten první jsou jako výše, to je kompenzace na zaměstnance. Těch 400 korun, které tam dneska jsou, jako znamená, že ta pomoc pokryje se všemi dalšími zhruba 40% obratu těch restaurací. My jsme museli, aby to bylo alespoň 800 korun, pak bychom se dostali na zhruba 75% obratu. A dopadlo to, jak to dopadlo. Druhý problém, který tam je, tak se jako naprosto vlastně nezohledňuje jako často sezónnost biznisu. Prostě ať už v restauracích na víkendy, v horských středisích na tu zimní sezónu, používáte spoustu lidí na dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, je to realita a není to žádný podvod, ale přesto na tyhle ty lidi nedostanete žádnou pomoc. A třetí problém je, že pokud to moc nepomůže těm úplně nejmenším, pokud jste živnostník, který má hospodu, pomáhá vám manželka, tak vlastně nedostanete vůbec nic, protože jako živnostník máte kompenzační bonus, a už na nic jiného vlastně nemáte nárok. A myslím, že tady je jako obrovská chyba vlády, že nepomáhá víc těm úplně nejmenším.
Mimochodem, jeden z našich posluchačů se nás na Twitteru, nebo vás na Twitteru, ptal, jestli bude možné kombinovat, pokud má penzion, kde má i restauraci, podporu jak pro ubytovací zařízení, tak pro gastro. Bude možné žádat o oboje najednou?
Bude. Jediné, co vlastně ten člověk bude muset udělat, je rozdělit v popisech práce, vlastně rozpočítat. Ten, kdo pracuje pro tu ubytovací část, tak na toho nejde žádat těch 400 korun. Ten, kdo pracuje pro restauraci, tak na to ano. A pokud jako lidi je třeba, když to bude větší hotýlek a má tam třeba vlastní účetní, tak pak je jenom potřeba říct, že 50% účtuje pro hotel a 50% pro restauraci a pak na ní můžu žádat vlastně polovinu z těch 400 korun.
Pan ministr Havlíček v tomto týdnu v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že mu někteří podnikatelé v gastronomii píší, že jim toho stát dává až přes příliš. Podobně se v neděli vyjádřil ve svém facebookovém videu i pan premiér. Máte stejné ohlasy?
Já jsem prosil pana ministra, aby mě s někým takovým seznámil, jako moc bych si přál ho potkat.
A máte už kontakt, protože jste se viděl dnes dopoledne s panem ministrem, dal vám kontakt na někoho takového?
Kontakt mi nedal, já myslím, že prostě tohle je zase další marketingový výmysl marketingového týmu Andreje Babiše.
To znamená, že pan ministr Havlíček lže?
První to řekl pan premiér, já myslím, že to opravdu mu prostě napsal Marek Prchal jako do jeho Čau lidi.
Ale pan Havlíček to také řekl. Lže tedy pan Havlíček?
Minimálně mi nedal kontakt na nikoho, kdo je takhle jako přehnaně spokojený.
Naštvalo to hodně vaše členy, tohle vyjádření?
A jako štve je to úplně brutálně. Nerozumí tomu. Myslím, že to je zbytečné přilování do ohně. A je to, myslím si, hodně taková ta jako premiérská retorika, když se vymezuje vůči podnikatelům, zejména vůči těm malým. Si možná vzpomeneme, jak někdy v roce, myslím, 2013, ten slavný výrok Andreje Babiše, že jako že malé a střední podniky jsou jenom keci, že ono prostě chce podporovat ty velké průmyslové giganty a to se vlastně do dneška táhne celou tou politikou.
Společnost Biznout v tomto týdnu publikovala statistiku, že v loni vzniklo nejméně nových firem od roku 2016, že rekordní počet podnikatelů přerušil své podnikání. Máte vy představu v oblasti obchodu a cestovního ruchu, kolik firem už ukončilo nebo přerušilo činnost?
Ukončení je zatím jako relativně málo. U restaurací je to zhruba do 10%. Řada z nich čekala do konce roku. Teď ta čísla za leden budou výrazně horší, protože chtěli využít i ty obchody, samozřejmě tu vánoční sezónu. Ale ve chvíli, teď nemůžou fungovat, tak se dostají obrovských problémů. Musí vlastně nestíhají prodat ty zimní kolekce. A ten obchod si funguje velmi jednoduše, protože je to průtokový ohřívač.
Kolik podnikatelů tedy přerušilo činnost?
Byly to v obchodech, bylo pokud jim do 20 tisíc, v restauracích to bude možná o něco víc, a říkám, to lámaní chleba přijde skutečně teď na jaře, když prostě vědí, že budou čekat třeba minimálně do března, než budou moct začít fungovat.
Stručně, v kterých oborech třeba obchody nejvíc krachují?
Jsou to oblečení, tam se škrtá vlastně nejrychleji, prodejny elektroniky, tak ty zatím nekrachují, ale mají třeba jako 60% propady tržeb.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Díky, že jste byl naším hostem, na viděnou, naslyšenou.
Díky za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.